Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau Agenda Reformasi bersama saya Irfan Faruqi untuk waktu ini. Yang mana kita akan berikan tumpuan kepada isu berkenaan dengan lambakan siswazah pendidikan. Yang mana antara perkembangan yang berkaitan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyatakan akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan KPM untuk mencari kaedah berhubung isu lambakan siswazah perguruan di negara ini. Menterinya Datuk Seri Khalid Nordin berkata kerjasama bersama KPM amat penting agar isu di bawah KPT itu dapat dikurangkan. Pada 27 Mei lalu, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP Aminuddin Awang mendedahkan kecenderungan universiti awam serta swasta yang berlumba-lumba menawarkan pengajian pendidikan untuk melahirkan siswazah perguruan tanpa unjuran KPM boleh menyumbang kepada isu pengangguran dalam kalangan graduan bidang terbabit. Untuk kita memberikan kupasan lanjut berkenaan dengan lambakan siswazah pendidikan dan perguruan ini, bersama-sama kami dalam talian untuk komentar lanjut Dr. Anwar Ahmad, Setiausaha Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan, Majlis Profesor Negara. Doktor, kita nak mulakan dahulu untuk mendapatkan gambaran lebih jelas berkenaan dengan isu ini. Apakah tahap serius isu yang dibangkitkan? Adakah parah, berlarutan ataupun ini baru bibit-bibit awal bila kita menyentuh berkenaan dengan lambakan siswazah dalam bidang perguruan yang tidak ada tempat dalam sistem persekolahan ataupun penganggur, Doktor?
Baik, terima kasih Irfan. Yang pertama sekali, kita mengucapkan terima kasih dulu kepada pihak KPM dan juga KPT kerana mereka telah mengambil keputusan untuk menyelaraskan isu lambakan siswazah perguruan ini. Sebenarnya kita berada di tahap awal isu ini kerana lambakan ini sebenarnya bermula sekitar tahun 2016-2017 apabila kita mengamalkan sistem terbuka di mana universiti-universiti mula mengambil pelajar-pelajar mereka tanpa lagi merujuk ataupun tidak lagi mengikut unjuran yang dikeluarkan oleh KPM. Sebenarnya sebelum 2016, pengambilan guru-guru ataupun siswazah dalam bidang pendidikan ini biasanya dia akan diunjurkan dengan keperluan oleh pihak KPM. Jadi setiap universiti biasanya diberikan kuota berapakah bilangan pelajar siswazah, pelajar dalam bidang pendidikan untuk memastikan bahawa semua guru-guru ini apabila mereka tamat dalam pengajar mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah. Tetapi kita kemudiannya pada 2016 kita memulakan dasar yang lebih terbuka di mana universiti tidak terikat dengan unjuran oleh KPM. Dan dengan cara itu universiti dapat membuka peluang yang lebih banyak kepada calon-calon yang ingin mengambil pengajian dalam bidang pendidikan. Kita juga harus memahami bahawa tidak semua calon-calon ataupun siswazah perguruan ini akan bekerja di KPM. Ramai di antara mereka yang ingin bekerja di sektor swasta, sekolah-sekolah antarabangsa, sekolah sekolah swasta. Begitu juga dengan di mahat-mahat tahfiz, sekolah-sekolah agama, persendirian, peringkat negeri dan juga banyak dengan GLC ataupun NGO-NGO yang menyediakan sekolah-sekolah untuk anak-anak di berbagai tempat di negara kita. Jadi sebenarnya apa yang cuba dilakukan pada tahun 2016 dengan membuka lebih peluang kepada lebih ramai yang berminat dalam bidang pendidikan itu sebenarnya adalah satu tindakan yang baik. Kerana itu akan menyebabkan lebih ramai graduan dalam bidang pendidikan dan mereka boleh memberikan perkhidmatan mereka bukan saja di bawah KPM tetapi juga di bawah pendidikan di peringkat negeri, NGO, pihak swasta dan sebagainya. Jadi dengan cara itu bekalan guru-guru kepada sekolah-sekolah pelbagai aliran ini mencukupi. Jadi itu satu dasar yang baik.
Adakah maksud doktor kebimbangan yang dibangkitkan oleh NUTP itu tidak berasas, Doktor?
Baik, yang menjadi isunya, Irfan, apabila berlaku ketidakselarasan antara maklumat unjuran yang KPM mahu dengan pihak KPT. Maksudnya, KPT mengambil lebih banyak tetapi sepatutnya KPM memaklumkan kepada KPT berapakah keperluan mereka supaya mereka, di peringkat universiti kita boleh membuat pelarasan pihak-pihak ataupun calon-calon yang akan ditempatkan di sekolah. Program ini sebenarnya bukan baru. Program ini telah bermula lama. Saya masih ingat lagi, semasa saya belajar dulu, bila kita belajar dalam bidang pendidikan, kita akan diberikan pinjaman ataupun beasiswa oleh KPM. untuk pelajar-pelajar yang membuat ataupun mengikuti program pendidikan di universiti. Jadi yang menerima beasiswa ini biasanya akan ditempatkan di sekolah. Manakala yang tidak menerima sebarang beasiswa ataupun bantuan daripada KPM ini, mereka terbuka. Mereka boleh berkhidmat di mana-mana saja. Jadi yang sebenarnya pada saya tidak timbul isu lambakan ini jika dari awal lagi daripada pelajar itu diterima masuk ke universiti, KPM telah pun membuat laluan untuk mereka. Ya, jadi pelajar itu tahu bahawa mereka perlu pelajar dengan jadi pelajar yang cemerlang, lulus di peringkat universiti dan kemudian di bawah program KPM ini dengan beasiswa KPM ataupun pinjaman boleh pindah oleh KPM ini, mereka akan menjadi guru. Jadi isu ini timbul bila tidak ada keselarasan, tidak ada pemakluman yang disampaikan di peringkat universiti dan pelajar-pelajar tidak maklum bahawa mereka sebenarnya tidak terikat dengan KPM. Jadi mereka mengharapkan supaya mereka dapat ditawarkan untuk bekerja di bawah KPM, sedangkan KPM sendiri tidak memaklumkan adakah mereka diperlukan apabila mereka tamat kelak. Jadi pada saya isu yang timbul ini bukanlah isu yang mendasar ataupun kegagalan kita, tetapi lebih kepada isu penyelarasan. Jadi alhamdulillah lah, saya lihat pihak KPM dan KPT dan juga SPP sendiri telah membuat perakuan yang mereka akan duduk bersama berbincang dan menyelaraskan isu lambakan ini supaya tidak ada lagi kumpulan guru yang memang berniat atau berhajat untuk bekerja dengan KPM itu tidak mendapat penempatan. Jadi ramai sebenarnya calon-calon yang memang tidak berhajat untuk bekerja KPM tapi mereka ingin belajar dalam bidang pendidikan di universiti. Jadi itu mereka terbuka. Mereka tidak sebenarnya bila kita berbual dengan kumpulan ini, mereka kata mereka tidak ada masalah. Memang dari awal mereka tahu bahawa mereka tidak pun berhajat untuk bekerja dengan KPM. Mereka ingin bekerja dengan sektor swasta dan sebagainya. Jadi pada saya isunya lebih kepada penyelarasan maklumat dan juga perkongsian maklumat di antara agensi KPM, KPT, universiti dan juga pelajar-pelajar yang menyambung pelajaran mereka.
Baik, Doktor, kita akan sentuh dua perkara yang Doktor sebutkan tadi. Pertama, berkenaan dengan keselarasan maklumat di antara KPM dan KPT dan juga berkenaan dengan maklumat yang diterima oleh pelajar. Mereka tidak tahu bahawa mereka tidak akan ditawarkan ataupun akan ditawarkan dalam posisi ataupun kedudukan pejawatan dalam sistem persekolahan negara. Kita mulakan dahulu dengan yang pertama yang Doktor nyatakan tadi. Apa yang seharusnya dilakukan untuk pastikan bahawa maklumat itu dapat diselaraskan untuk masa depan dan perkara sama tidak berlaku pada masa akan datang? Apakah ada ruang untuk penambahbaikan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP di situ, Doktor?
Perkara ini bukanlah perkara yang sangat sukar. Perkongsian maklumat itu adalah penyelarasan di mana KPM perlu memaklumkan kepada SPP dan juga kepada KPT berapakah bilangan unjuran yang mereka perlukan untuk 5 tahun akan datang, guru-guru. Dan KPT ataupun KPM sendiri boleh mewujudkan program khas guru-guru yang mereka bilangan yang mereka ambil itu di peringkat awal tahun 1. Jadi pelajar-pelajar ini sedia maklum bahawa mereka telah dipilih oleh KPM melalui sesi temu duga ataupun sesi pemilihan yang disediakan oleh KPM ataupun KPT. Jadi pelajar itu sedia maklum mereka adalah pelajar yang telah terpilih untuk berkhidmat di dalam KPM apabila mereka tamat pendidikan nanti ataupun tamat di bergraduan nanti. Jadi pelajar-pelajar yang tidak terpilih, mereka tahu bahawa mereka adalah graduan bidang pendidikan yang terbuka. Mereka boleh pergi ke mana-mana sektor, tidak terikat dengan KPM dan tidak timbul isu mereka terasa seolah mereka ini lambakan kerana mereka dari awal mengetahui bahawa mereka tidak terikat dengan keunjuran KPM. Jadi pada saya itu yang kita perlukan, penyelarasan di peringkat pusat antara KPM, KPT, SPP,
awam serta diketahui oleh pelajar-pelajar. Jadi perkara ini kalau kita boleh selesaikan, maka istilah lambakan graduan ini tidak akan wujud, Irfan.
Ya, maksud Doktor ialah temu duga untuk memastikan dan benar pasti siapakah di kalangan mahasiswa yang akan mendapat tempat dalam sistem persekolahan itu dilakukan seawal tahun pertama, semester pertama ketika mereka pengajian pendidikan mereka bermula. Adakah itu yang dimaksudkan, Doktor?
Ya, betul. Kita kena ambil maksud pelajar itu dia maklumkan daripada semester pertama lagi. Dan ini bukan perkara baru. Telah pun diamalkan sebelum ini sebenarnya pada tahun 2010 dan sebawah. di mana pelajar-pelajar itu memang mengetahui mereka ada di bawah program oleh KPM dan mereka nanti bila tamat pengajian akan terus ditempatkan di sekolah-sekolah mengikut option yang mereka ambil. Jadi mereka perlu memastikan keputusan mereka cemerlang, keputusan pengajian mereka cemerlang dan mereka di kalangan pelajar-pelajar yang terbaik. Dan sebab di dalam pemilihan itu biasanya akan diletakkan klausa bahawa jika mereka tidak mencapai tahap minima yang ditentukan oleh KPM, maka peluang mereka ataupun kedudukan mereka akan tergugur dengan sendiri. Misalnya result mereka terlalu rendah, keputusan mereka tidak memuaskan dan mereka tidak sesuai menjadi seorang guru disebabkan oleh tata tertib dan sebagainya, maka mereka tidak layak untuk ditempatkan di sekolah-sekolah. Jadi dari awal lagi sebenarnya guru-guru ini daripada tahun 1 pengajian selama 4 tahun di universiti mereka sudah mempunyai kefahaman dan kesedaran serta membina identiti mereka sebagai seorang guru yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah, Ivan.
Dan skim itu hanya tertumpu untuk universiti pendidikan seperti UPSI dan IPG yang dimiliki oleh kerajaan semata-mata ataupun sebenarnya diamalkan juga oleh institusi pengajian swasta yang menawarkan ijazah pendidikan ini, Doktor?
Ya, kita boleh kembangkan program ini. Misalnya IPG biasanya menawarkan untuk menghasilkan guru-guru untuk sekolah rendah. Tetapi untuk guru-guru sekolah menengah biasanya bekalan guru-guru ini datang daripada fakulti-fakulti pendidikan, universiti awam dan universiti swasta. Jadi program ini boleh kita kembangkan daripada IPG kepada universiti-universiti awam dan swasta.
Baik, Doktor, kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk kita menyentuh pula berkenaan dengan pemahaman berkenaan dengan ijazah perguruan yang ditawarkan di Malaysia. Kerana Doktor maklumkan sebelum kita ke udara bahawa ia ditawarkan juga kepada pelajar-pelajar luar negara supaya mereka boleh kembali ke negara asal untuk mengajar. Tapi jawapan dan analisis lanjut selepas ini dalam Pantau Agenda Reformasi. Pantau dalam kembali dalam Pantau Agenda Reformasi bersama kami waktu ini untuk membicarakan berkenaan dengan lambakan graduan pendidikan, ke manakah hala tuju mereka dan ketika ini dalam talian Dr. Anwar Ahmad, Setiausaha Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan Majlis Profesor Negara. Doktor, sebelum tadi kita maklumkan berkenaan dengan ijazah perguruan yang ditawarkan di Malaysia bukan semata-mata untuk pelajar tempatan tapi juga untuk pelajar luar negara. Berikan kita sedikit kefahaman berkenaan dengan program tersebut. Mengapa ia dibuat sedemikian dan apakah manfaat untuk dalam konteks lebih besar, Doktor?
Baik, kita melihat bahawa program pengijazahan atau ijazah sarjana muda pendidikan ini harus dikembangkan bukan hanya untuk pelajar-pelajar tempatan tetapi dengan kualiti pendidikan dan juga kualiti siswajah, pensiswajah kita juga sebenarnya telah mendapat kepercayaan daripada ramai pelajar-pelajar di peringkat antarabangsa, pelajar daripada Timur Tengah, pelajar daripada China, yang Indonesia juga yang datang belajar di negara kita dalam bidang pendidikan. Jadi ini satu perkembangan yang sihat kerana kita bukan hanya mempunyai kualiti yang dipercayai oleh pelajar-pelajar di peringkat antarabangsa tetapi kita juga akan sentiasa memastikan bahawa kualiti kita itu akan dipertingkatkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ingin menjadi pemain global dalam bidang pendidikan ini bukan hanya menyediakan guru-guru dalam sektor lokal saja. Malah kita sebenarnya melihat bahawa wujud keperluan untuk menyediakan guru-guru tempatan untuk bekerja di luar negara. Saya rasa inilah perkembangan yang cukup sihat. Kalau kita dapat menghasilkan lebih ramai guru-guru tempatan dilatih oleh universiti-universiti awam kita dalam bidang pendidikan dan kemudian mereka boleh memohon untuk menjawab jawatan atau bekerja sebagai guru di negara-negara luar termasuk di Asia Tenggara ataupun di Timur Tengah ataupun di China, India dan sebagainya. Itulah satu yang baik pada negara kita. Tetapi persiapan itu kita mesti lakukan pada waktu sekarang. Dan kita mesti ada kualiti yang kita pertahankan. Alhamdulillah kita di negara kita dari segi penyediaan program-program pengijazahan ini kita sentiasa dipantau dan dikemaskini oleh MQA, satu badan yang memastikan kualiti program-program sarjana muda pendidikan dan semua program-program khusus di universiti ini berada di dalam keadaan yang terbaik. Sentiasa diaudit dan dipastikan bahawa kualiti yang diberikan itu adalah yang terbaik. Jadi pada saya inilah satu perkembangan yang sihat, Irfan. Kita dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lain dalam menyediakan program-program pengajian pendidikan khususnya dan menarik minat lebih ramai pelajar-pelajar antarabangsa untuk belajar di negara kita. Bukan saja dari segi ekonominya kita akan mendapat keuntungan, tetapi juga dari segi bagaimana kita boleh menjadi pemain dunia dalam menyediakan guru-guru untuk mereka pulang ke negara mereka dan mereka menjadi guru-guru di negara mereka hasil daripada latihan yang mereka dapat daripada Malaysia, Irfan.
Oleh yang demikian, Doktor, tidakkah itu merupakan jawapan kepada persoalan yang kita bangkitkan di waktu ini berkenaan dengan lambakan siswa Azah? Mereka kalau mereka mahu ingin masuk dalam sistem persekolahan, tak masuk dalam sistem persekolahan tempatan, boleh pergi masuk dalam sistem persekolahan di luar negara dan itu akan menyelesaikan masalah yang timbul ketika ini, Doktor. Tidak begitu?
Ya, betul. Itu sebahagian daripada usaha yang mesti dilakukan oleh KPM dan juga KPT, di mana kita mempunyai kelompok-kelompok yang mempunyai keberbezaan. Ada misalnya kumpulan pelajar yang belajar dalam bidang pendidikan, mereka akan menjadi guru di bawah KPM dan mereka harus mematuhi dan memastikan mereka bersedia untuk berkhidmat dengan KPM dengan baik, dan pemikiran itu sudah bermula daripada tahun 1 lagi bahawa mereka akan bekerja di bawah program KPM. Ada juga pelajar-pelajar yang lebih terbuka yang tidak terikat dengan KPM tetapi mereka mempunyai peluang yang lebih cerah untuk bekerja di peringkat antarabangsa. Kita panggil guru-guru global. Guru global ni maksudnya mereka mempunyai keupayaan untuk bekerja di tempat di luar negara. Mereka akan dapat latihan di fakulti-fakulti kita untuk membuat persiapan menjadi guru-guru global. Dan ini adalah peluang-peluang yang kita lihat daripada isu lambakan yang disebut sebagai lambakan guru ini. Mengapa tidak kita melihat sebagai satu peluang di mana kita boleh memperbanyakkan lagi guru-guru kita untuk berkhidmat di luar negara. KPT misalnya.
Ruang-ruang perbincangan dengan sektor-sektor pendidikan di negara asing, bagaimana guru-guru kita boleh memberikan perkhidmatan kepada negara-negara tersebut, khususnya di negara membangun, negara dunia ketiga dan sebagainya. Seperti juga bidang perubatan ni, kita hantar doktor-doktor kita untuk berkhidmat di negara-negara luar. Saya rasa sudah sampai masanya kita melihat bahawa program guru global ini dipertingkatkan, diramaikan dan kementerian kerajaan membuka seluasnya peluang bagaimana untuk guru-guru kita berkhidmat di peringkat antarabangsa, Ustaz.
Ya. Oleh demikian, Doktor, adakah keterlaluan kalau kita nak mencadangkan sekiranya kita sudah pun ada sistem di mana mahasiswa akan ditemuduga untuk memilih siapakah yang akan berkhidmat dalam sistem persekolahan tempatan, kita lakukan perkara yang sama, KPM bekerjasama dengan sekolah-sekolah di luar negara, temuduga mahasiswa tahun pertama untuk mengenal pasti siapakah di antara mereka yang selepas sahaja bergraduan boleh terus berkhidmat di sekolah yang sudah pun ada kerjasama dengan KPM. Jadi sekurang-kurangnya selesai masalah pengangguran itu, habis belajar terus boleh terus berkhidmat dalam sistem pendidikan. Apa pandangan Doktor?
Betul, Irfan. Betul, Irfan. Irfan memberi jawapan yang pada saya tepat. Kita membuka ruang yang seluas-luasnya untuk graduan-graduan pendidikan kita untuk bekerja dengan membawa masuk majikan ataupun agensi ataupun kementerian daripada luar negara untuk datang dan melihat sendiri, dan mereka juga boleh mula mengambil guru-guru kita. Guru-guru yang terlatih, guru-guru yang berprestasi tinggi ini yang bersedia untuk berkhidmat di luar negara. Dan mengapa tidak? Kita boleh menjadi pemain dunia yang bukan hanya menyumbang perkhidmatan pendidikan untuk negara kita, tetapi juga bersedia untuk menjadi penyumbang perkhidmatan untuk negara-negara lain, khususnya negara membangun, negara dunia ketiga dan sebagainya.
Ya, oleh itu, Doktor sudah pun menjelaskan berkenaan dengan kualiti yang sentiasa dijaga apabila kita sebut tentang ijazah perguruan dalam negara. Tapi untuk kita reinforce message tersebut supaya sekurang-kurangnya menjelaskan bahawa supaya semua graduan ataupun siswa ijazah pendidikan ini dapat melihat masa depan mereka tidak hanya terbatas kepada sistem pendidikan tempatan. Apa yang ingin Doktor nyatakan kepada siswa ijazah ini supaya mereka nampak bahawa masa depan itu cerah, bukannya malap semata-mata kerana mereka tidak boleh menjadi guru dalam sekolah dalam negara kita, Doktor?
Ya, betul, Irfan. Saya melihat bahawa peluang dalam sektor pendidikan sangat cerah. Selagi mana graduan-graduan dan pendidikan ini melihat secara positif dan melihat peluang-peluang yang ada. Mereka harus bersedia untuk bersaing, mereka harus sedia untuk menjadi pelajar yang cemerlang, yang mempunyai
mempunyai keupayaan-keupayaan yang hebat. Sehingga mereka menjadi rebutan, bukan hanya oleh pihak KPM, tetapi juga menjadi rebutan kepada sekolah swasta, menjadi rebutan kepada sekolah antarabangsa, menjadi rebutan kepada sekolah-sekolah di luar negara. saya fikir kita boleh sampai ke arah itu. Dengan kualiti latihan keguruan yang kita ada sama ada di IPG, di universiti awam dan swasta, kita sebenarnya sudah mencapai tahap itu. Sekarang ini kita perlu lebih membuka peluang. Bagaimanakah KPM, KPT, SPP dan agensi-agensi yang boleh mempromosikan pendidikan kita ini, guru-guru ini untuk bekerja di dalam berbagai sektor yang ada di negara kita. Saya rasa itu bukanlah perkara yang mustahil untuk kita lakukan, Irfan. Kita boleh lakukan benda itu.
Oleh demikian, Doktor, kita nak jelaskan juga berkenaan dengan adakah maksud yang Doktor ingin sampaikan susulan daripada isu yang berbangkit ini, bermaksud bahawa semua program-program ijazah perguruan sama ada di peringkat awam ataupun swasta tidak perlu dibataskan semata-mata mengikut kuota yang diperlukan oleh KPM semata-mata, tapi boleh terus dibuka dengan syarat bahawa kita menyediakan laluan kerjaya yang jelas kepada mahasiswa dan juga siswa ijazah perguruan ini.
Ya, kita tidak perlu menutup ataupun mengurangkan ataupun mengecilkan program-program yang ada di universiti kita. Pada saya, apa yang ada di universiti kita itu adalah yang terbaik yang kita boleh lakukan. Yang penting pada saya, pada kita adalah yang pertama sekali kita kena tambah baik kepada latihan keguruan kita. Itu yang pertama. Maksudnya perlu lebih banyak input-input teknologi dan juga kemahiran-kemahiran baru yang kita kena beri kepada guru-guru kita melalui program-program yang disediakan di universiti. Yang keduanya, kita juga harus melihat dan juga menyediakan bahawa kursus-kursus yang ada di universiti ini bukan hanya untuk menghasilkan guru-guru yang bekerja di dalam negara. Kita kena bersedia untuk menghasilkan guru-guru yang boleh bekerja juga di luar negara. Kita kena sediakan guru yang memahami budaya negara lain, dapat memahami tentang etika, dapat memahami tentang sejarah global dan sebagainya. Saya fikir banyak sekali ruang-ruang dan peluang-peluang yang boleh kita mainkan untuk meningkatkan dan menjadikan guru-guru kita bukan lagi guru lokal tetapi guru global. Irfan.
Ya. Dan Doktor, kebetulan saya baru teringat berkenaan dengan satu lagi perkara yang diumumkan oleh KPM berkenaan dengan pembantu guru. Dalam masa yang terbatas ini, saya rasa sesuai untuk ditanyakan terus kepada Doktor, adakah jawatan pembantu guru ini juga boleh diisi oleh siswa ijazah pendidikan? Dan dalam masa yang sama, kita mempertimbangkan tentang soal penggajian, penjawatan dan sebagainya, Doktor.
Baik, kalau kita lihat skim pembantu guru ini, dia bukanlah berjawatan ataupun mempunyai kelayakan ijazah. Dia adalah seorang mungkin dari segi diploma dan sebagainya. Kerana pembantu guru ini tidak bertugas sebagai seorang guru di dalam bilik darjah. Itu amalan-amalan yang dilakukan di negara-negara luar. Pembantu guru ini adalah seorang yang membantu guru dari segi membimbing murid-murid di dalam bilik darjahnya. Jadi mungkin dari segi skimnya, pembantu guru itu adalah skim yang lebih rendah daripada guru ijazah. Dan keperluan kepada pembantu guru ini kritikal sebenarnya. Kalau kita pergi ke negara maju, kita akan dapati pembantu guru ini seorang yang anak muda ataupun guru yang muda yang berada dalam bilik darjah yang sangat aktif. Dia melihat apa yang berlaku dalam bilik darjah, menyediakan bilik darjah, membantu anak-anak murid mengikuti pembelajaran di dalam bilik darjah. Sedangkan pengajaran sebenarnya itu dilaksanakan oleh guru. Jadi kalau kita lihat guru-guru di negara maju ini, mereka beruntung kerana mereka mempunyai pembantu guru yang nak memastikan bahawa persiapan kelas berada dalam keadaan baik, anak-anak murid berada dalam keadaan pemantauan. Jadi apabila mereka melakukan misalnya pentaksiran bilik darjah, mereka dapat menghasilkan satu pentaksiran yang berkualiti. Kerana bukan sahaja guru dapat melihat murid-murid, tetapi pembantu guru juga dapat memantau murid-murid. Jadi jawatan pembantu guru ini kritikal pada saya di sekolah rendah, khususnya di sekolah-sekolah yang mempunyai bilangan murid yang terlalu besar, 40 dan ke atas. Kita memang memerlukan seorang pembantu guru di dalam kelas yang terlalu besar untuk memastikan tidak ada anak-anak kita yang ketinggalan, khususnya di peringkat sekolah rendah. Di peringkat sekolah menengah itu mungkin jawatan pembantu guru itu kurang signifikan sebab biasanya murid-murid ataupun pelajar di sekolah menengah ini mereka lebih pembelajarannya lebih kendiri, mereka boleh mengawal diri kan. Jadi mereka boleh berdialog atau berbincang dengan guru dengan segera. Tetapi di peringkat sekolah menengah sekolah rendah, pembantu guru adalah sangat-sangat diperlukan. Irfan.
Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Setiausaha Kluster Pendidikan dan Pembangunan Budak Insan Majlis Profesor Negara. Banyak perkara yang dikupas. Tetapi kesimpulannya, ia bukanlah satu isu yang terlalu mendasar, tetapi ia sebenarnya memerlukan kepada strategi untuk memastikan bahawa graduan siswa Zah ini mendapat tempat pekerjaan, bukan semata-mata sistem sekolah tempatan, tetapi dibuka ke peringkat yang lebih tinggi termasuk di peringkat terbangsa. Terima kasih sekali Doktor. Itu sahaja untuk pantau agenda reformasi untuk waktu ini. Semoga ini memberi manfaat dan menjawab persoalan yang kita timbulkan hari ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.